што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Нярэдка, ідучы за напісаннямі, чытаючы і вымаўляючы палітарна, забываюцца ў нас на прыстаўны гук «в» у спалучэннях прыназоўніка «у» з наступным словам, якое пачынаецца з гукаў «а» або «о». Бярэм да прыкладу колькі словаў на «а»: агонь, адзенне, асоба, Амерыка. Калі гэтыя словы стаяць у форме местнага склону пасля прыназоўніка «у», тады перад гукам «а» абавязкова павінен развіцца прыстаўны зычны – у вагні, у вадзенні, у асобе, у Амерыцы. Тое самае адбываецца, калі на пачатку слова за прыназоўнікам «у» – гук «о». Такіх словаў у нас няшмат, і з малымі выняткамі гэта пазычанні. Гаворым «орган», але «у ворганах», «ордэн», але «у вордэнах», «омск», «у вомску», «осака», «у восацы» і гэтак далей. Прыстаўны «в» у паказанай тут пазіцыі прадухіляе збег галосных. Варта прыпомніць, што напісанне літары «в» перад «а» наступнага за прыназоўнікам «у» слова было ў 20-м стагоддзі нормаю класычнага дарэформавага беларускага правапісу. Згодна з вымаўленнем, «у вагні», «у васобе» пачалі пісаць у міжваеннай заходняй Беларусі. Ініцыяваў перадачу на пісьме прыстаўнога «в» пасля прыназоўніка «у» Ян Кастанкевіч. У постсавецкай Беларусі такія напісанні не прыняліся. Няма сёння тэндэнцыі на іх нармалізацыю ці хаця б проста пашырэння. Але нам, канечне, трэба ў гэтым выпадку памятаць аб прыстаўным гуку «в», не ігнараваць яго ў сваім маўленні. Убачылі ў вакне, сустрэліся ў Англіі, па акуляры ў оптыку, працуе ў органах.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.